Ministre bɛ dugu jukɔrɔ nafaw yiriwali ko kunna, ale taara Kati mara la Burankɛbugukaw fɛ yen. Petro ma ale ka gaz bɔyɔrɔ min bɛ yen ka t'i ɲɛ da o kan. Lɛnɛta Awa Bababa, ale de ye ministre ye min bɛ dugu jukɔrɔ nafaw kala, min bɛ dugu jukɔrɔ nafaw ka, ale de ye ministre ye min bɛ dugu jukɔrɔ nafaw yiriwali kunna an ka jamana kɔnɔ.
Gaz in bɛ yɔrɔ min na bi, Burankɛbugu la Kati, a bɛ société Petro ma de bolo. Donc ani convention dɔ signé ni État ye, cakɛda mun b'a yamaruya ka baara ninnu kɛ. Ka gazi min bɔ donc gazi min bɛ ka bɔla yan nɔ an b'a dɔn gazi min don nafaba de b'a la k'a daminɛ surtout a bɛ kuran mun di an b'a dɔn an ka jamana kuranko ma nɔgɔ.
Kabini san 2012 san na Petroma tun ye nin yɔrɔ in sɔrɔ Mali gouvernement bolo. Gazi kunfɔlɔ minnu tun yera ye u ye baara dɔw kɛ ni o ye. Alu Bouakar Diallo ale de ye Petroma ɲɛmaaba ye.
Gazi mun fana ni ala y'an hatigiya la ka ca donc an bɛ se ka kuran dilan n'a ye Mali la an bɛ se ka donc an y'o de kɛ depuis 2012 an bɛ kuran ke ni gaz min ye ka di Buratebu village ma donc o tun ye unité pilote maintenant an b'a fɛ k'a bonya ka tɛmɛ o de y'a sɔrɔ ministre nani y'a d'a kan an ye forage minnu kɛ fanga minnu sen a bɛ 25 bɔ a 25 bɛɛ la gaz yera bɛɛ la alhamdulilah rabi alamin gaz yera bɛɛ donc an b'a fɛ sisan ka bɔ caman sen tuguni ka nin ka caman sen tuguni k'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a essayer ka kuran dilan n'a ye kuran mun bɛ se ka Mali dɔ bɔ dibi la.
Bi degun bɛ u ka baara in kɔnɔna na sabula nin yɔrɔ ɲɔgɔnna dira maa maa ma an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka yɔrɔ bila pewu bi k'a sababuya kɛ la kana baliya ye. Alu Bouakar Diallo ale bɛ dantigɛli kɛ an y'a ko la.
Sinon bloc min bɛ Mali la a ka ca ni 30 ye mais anw kelen de tora Mali la an bɛ continuer ka an ka investissement kɛ dunan minnu bɛna baara kɛ ni u bɛ condition gɛlɛya kuma caman ka na yan nɔ fo an ka sécurité renforcée sécurité mun u tɛ sɔn Mali polisi daka don a la u tɛ sɔn Mali société daka don a la u tɛ sɔn Mali sɔrasi daka don a la fo ka taa u yɛrɛ ka sociétéw de ta fo Lɔn fo Alimaɲi wala fo Kanada ka na n'u ye donc o de b'a baara gɛlɛya sinon an bɛ baara la de indigrobosi de tɛ dɔn anw kelen de bɛ forage la dunan kɔnɔ hydrogène la Mali kɔnɔna la pétrole ni gaz ko la anw kelen de fana bɛ forage.
Cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don an ka jamana kɔnɔ pétrole ko ale bɛ dugu jukɔrɔ nafaw olu ɲinini ko la n'a bɛ fɔ a ma ko OREP o ɲɛmaa fana tun bɛ kɛnɛ kan sabula olu ye dɛmɛ kɛ nin baara in na. Ahmed Ag Mohamed ale de ye OREP directeur ba ye.
Jateminɛ fɔlɔ ye que baara caman kɛra hydrogène na ye gazi min ye a ma a ka bɔ ta dugukolo jukɔrɔ naturellement a man ca encore a nafa ka bon kosɛbɛ. Gazi bɛ se ka kɛ ammoniaki ye a bɛ se ka kɛ engrais ye a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye fini mobile hydrogène bɛ se ka kɛ litre hydrogène a bɛ se ka kɛ transport fana fɛ a bɛ se ka nafa caman sɔrɔ jamana ye.
Ministre y'a jira k'a fɔ ko nin caman senfɛ a ye nimisi wasa sɔrɔ sabula baara min bɛ ka kɛ senna olu jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka ninnu dɛmɛ u se ka yiriwali baaraw kɛ cogo min jamanadenw ka lafiya sɔrɔ.
Déjà u ye baara kunfɔlɔ minnu kɛ u tun bɛ ka u bɛ ka kuran di dugulamɔgɔw ma Burankɛbugu yan nɔ an bɔra chef de village fɛ a yɛrɛ y'a fɔ donc o kɔrɔ ko nin ye baara ɲɛnamaba de ye halisa u bɛ baara la ka dingɛw sen k'a lajɛ ka se a bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de a bɛ sɔrɔ hakɛ mun na ani nafa min bɛna se ka k'a la halisa an b'a fɔ société a b'i fanga jigin halisa ka fanga ta ka baara in tɔ continuer parce que jaabi minnu bɛ ka bɔ la a bɛ se k'a yira ko belebeleba wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ mun bɛna se ka bɛɛ nafa.
Alu Bouakar Diallo y'a jira k'a fɔ ko ni dɛmɛ donna u ma min ye gazi kunfɔlɔw ye u bɛna olu bɔ sabula dingɛ min b'u bolo nin waati la o ye 25 ye minanko dɛsɛw bɛ yen minanw tali ka na fana baarakɛla minnu bɛ na olu ka lakana ko o bɛɛ lajɛlen ye jɔrɔna ye sabula a caman de bɛ bɔ kɔ kan k'a sababuya kɛ gazi in a ko ka gɛlɛn cogo min.